그래서 흘러 보기가 왜 바르다 오그러울리 루브리카 마치 전고 오그라시 에르텔 위쪽 돌면 우츠호에치 사카르토단 자슬라다민스 마치 레바 스튜던티 다 안 로그르츠 스트레스 마하투아리 스트레스 모스멘트 살로메 모스 츠헤이즈스 츠헤이즈 미시 칼슈루비스 과리아 베를린시 츠호롭스 베를린시 다코르티네불리 다 이코에 무샤옵스 다 모기데벨 타위수팔 헬로와낫 თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა, შემდეგ ბერლინის ხელოვნების უნივერსიტეტში. გაიარა კურსი მილანის ბრერის სახვითი ხელოვნების აკადემიაშიც. ჩვენი საუბარი შეეხო სალომეს ცხოვრებას, სალომეს ფერწერას, სალომეს ინსტალაციებს გერმანიის სხვადასხვა კუთხეში თუ საერთოდ ევროპაში. საუბარი კი იმით დავიწყეთ, ხელოვნებას შეიძლება თუ არა ადამიანი დაეუფლოს სწავლით. შეიძლება თუ არა ყველა ადამიანმა ისწავლოს ხელოვანის საქმე. ეს იყო ჩვენი პირველი შეკითხვა სალომე მოსთან. ეს არის უხილავი ფარდა, გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღობა. მოისმინეთ ჩვენი საუბარი სალომე მოს ჩხეიძესთან.
პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონო ოქროპირ. ჩემს აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწავლა. ხატის და საერთოდ ხელოვნების სწავლა შეიძლება ისევე როგორც სხვა ხელოვნების სწავლა, ისე როგორც შეიძლება ფიზიკის სწავლა, მათემატიკის, ლიტერატურის. ძალიან გავრცელებული არის ასეთი აზრი, რომ საერთოდ ხელოვნების შესწავლა შეუძლებელია, რასაც არავითარ შემთხვევაში არ ვეთანხმები. ამას უნდა ადამიანმა დაუთმოს დრო ხელოვნებას, აზრი, ხელი ხელოვნებაში, ხელი, ამიტომ ამწუხებს ეს ქართული სიტყვა ხელოვნება და გონება. და სწავლაც ეს არის, რომ უნდა დაუთმოს გონება და თავისი დრო ამ საქმეს. არ ვიცი, გაგეცით თუ არა პასუხი. ძალიან ალბათ.
არა, არ გამეცით ხა. მე ასაგებია, რომ დაუთმოს, მაგრამ აი ასე რომ ვთქვათ, ხატვარს გარდა იმისა, რომ ეს რაც თქვენ დაახასიათეთ, რომ უნდა დაუთმოს და ისწავლოს და რაღაც, ხომ აქვს რაღაცა ის, რა ვიცი, შეიძლება მხატვრები ხელოვანების შემთხვევაში ინსტინქტის დონეზე, რომ რაღაცას სხვანაირად ხედავს. ამისი შესწავლა ხო არ შეიძლება?
ამის შესწავლა შეიძლება იმდენად, რამდენადაც არის, რა თქმა უნდა, არის ის რაღაც თავდაპირველი ინტერესი, რომელიც ადამიანს გააჩნია სოფლიოს შეცდებისთვის ან სამყაროს შებეცდებისთვის ან რაღაცის გაგებისთვის. და შემდეგ უნდა გააფართოვოს ადამიანმა თავისი ჰორიზონტი. არა, ეს იქნება, მოხდება იმით, რომ ლიტერატურას წაიკითხავს, რაც შეიძლება მეტ ნამუშევარს, იქნება თუ მუსიკალურ ნაწარმოებს ვოისმენს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამისი ფართოვდება, ეს ხდება ამის განვითარება, ამ სურვილის.
ხელოვანის შემთხვევაში ხო თუ რაღაცა ეს საქმე არაკეთა იმ მიმართულებით, როგორ ავთქვა, არ ვიცი, აი იმ მიმართულებით, რომელიც წარმოადგენს ვარჯიშს სწორედ ხელოვანისთვის ამ ადამიანში, მასში ხელოვანი ჩერდება და ის ხდება უკვე მეორე რაღაცა, კი შეიძლება რაღაც დახატოს, მაგრამ ყველა მიხვდება, რომ მასში ის იმპულსი არ არის, ის რაღაცა ნამდვილი იმპულსი. აი ამაზე რას მეტყვით? ხო ვერ მოატყუებ, ესე იგი ყველა არა, მაგრამ ნუ ბევრი მიხვდება, რომ ეს მხატვარი ცოტა ხო არის ესეთი გაგება, რომ ეს მართლაა და ეს ნაკლებად მართლაა.
არა მარტო მხატვარი, ალბათ ყველა ხელოვნების სფეროში ერთი და იგივეა და ძალიან მომწონს ამ შემთხვევაში თქვენ თვითონვე ახსენეთ სიტყვა ვარჯიში და მე ვიტყოდი ამ სიტყვას, იგივე სიტყვას ვიტყოდი ბერძნულად. ეს არის ასკეზისი. რაც ნიშნავს ვარჯიშს, აქტიურ ვარჯიშს, მაგრამ არა როგორც აკაკი წერეთელი წოდა ტანჯიკაობას, ანუ ტანის ვარჯიშს, არამედ ასევე სულის და გონების მუდმივ აქტიურ განვითარებას. და ხელოვნისთვის ეს არის ალბათ ალფა და ომეგა, რომ ყოველთვის მუდმივად ანვითაროს სულის კუნთი. ან გონების კუნთი, ასე ვთქვათ, როგორც სენეკა იყო და მე გადავედ ახლა.
კონს მენ დუხილავ ფარდას ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში დღეს სტუმრად გვყავს ბერლინელი ქართველი მხატვარი სალმე მოსი ჩხეიძე. ჩვენ მოსყიდობა გრძელდება. სულის კუნთი შეიძლება ავარჯიშოს ბევრმა, ვინც ასე ვთქვათ მეტად თუ ნაკლებად სულიერების გზას ადგას. მაგრამ აი თქვენ როგორც ხელოვანს გეკითხებით ახლა მე, რატომ არის რომ ხელოვანს ასე სჭირდება და ასე ესტრაფის ყველა ხელოვანი ამ რაღაცა ინდივიდუალობას? მე და ის 100 სულიერი მოწაფე ერთმანეთისგან შეიძლება არაფრით განსხვავდებოდეთ, მედიტაციებს მსგავსად ვაკეთებდეთ, მაგრამ მხატვრისთვის ძალიან დიდი შეურაცხყოფაა, როცა ვინმე ეტყვის რომ შენ ან ისეთი ხარ, ან იმასავით აკეთებ, ან იმას მიბაზე ემან გავლენა მოახდინა, ხო იცით? ეს უსიამოვნო რამეა ხოლმე. რატომ არის ასე, რომ ხატვარს ამ სულის კუნთის ვარჯიშის რაღაცა თავისებური ფორმა მოსწონს და სურს რომ ის კუნთი მე როცა გამოჩნდება ინდივიდუალური ფერისა და მოძრაობისა და ნუ საბოლოო ჯამში ფორმისა.
ფოლში ძალიან საინტერესო ეს თქვენაც ამბობთ, თქვენაც თქვით ინდივიდუალურობასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად პირადად არ მწყინს ბჭალებში, როდესაც ჩემს ნახატ ზე ან ნამუშევარზე ვინ ამბობს რომ ეს გავს შენ ვთქვათ ფიქრი ამაზე ან ამაზე, პირიქით მე მიხარია, იმიტომ რომ ჩემს ხელოვნებაში მე ვცდილობ გადავაბა ჩემი ხელოვნება სხვის ხელოვნებას და არც მაქვს ასეთი ამბიცია რომ მე ვარ ერთადერთი განუმეორებელი და ის რასაც მე ვქმნი არის ორიგინალური. თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა ითქვას რომ ორიგინალურია, რადგან ეს ყოველთვის კონკრეტული ნამუშევარი იქნება, როდესაც ხელოვანი ქმნის ეს ყოველთვის კონკრეტული ნამუშევარი, ერთადერთი ნამუშევარი. მაგრამ ამ ერთადერთში მე ვცდილობ გადავება სხვა ხელოვანს, ან სხვა აზრს. ის რაც თქვენ ახსენეთ რომ ეს ინდივიდუალურობის ასე ვთქვათ ეს დიდი დრო რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, როდესაც ყველა ცდილობს რომ თქვას მე ვარ ერთადერთი და ჩემი აზროვნება არის ინდივიდუალური და არ გადაებნება არავის არ სხვას და ვარ ჩემს კუნძულზე, რომელშიც შეუდარებელ კუნძულზე, ეს ჩემთვის არის ჩემთვის პირადად, ჩემთვის და ჩემი ხელოვნებისთვის მიუღებელია, რადგან ჩემთვის ხელოვნება არსებობს როგორც ერთი მთლიანი ასე ვთქვათ ოჯახი. ხელოვნება იქნება ფილოსოფია თუ სხვა, მთელი სამყაროა რა, რაღაც გადაბ და ამაში იძენს ნამუშევარი ჩემთვის ფას და ფას გადატანჩუნებს ფას და მნიშვნელობას, როდესაც იგი გადაბმულია სხვა აზრს.
თუ შეიძლება შევეცდები, მე უფრო დაგაზუსტებინოთ, აი სხვის ხელოვნებას გადავაბა, ასეთი ფრაზა თქვით თქვენ. ბუნებრივია, ერთი მხრივ ასეა, ხო, ერთი მხატვარი მეორისგან სწავლობს, მხატვარი არ იგონებს ასე ვთქვათ ფერს, ხო, მეორეს მხრივ მხატვარი ასე ვთქვათ სოციუმში არსებობს, ხო, რაღაცა მას გარშემო ახლავე ადამიანები ზოგი აქებენ, ზოგი შეიძლება ძალიან აკრიტიკებდნენ, ზოგს მოსწონს, ზოგი მის ნამუშევრებს იყიდის. აი ამას როგორ გაუყურებთ? ამ დროს ხო უწევს მას თუ მართლა რაღაცა ინდივიდუალურია დამოუკიდებლობა მოიპოვოს და შეინარჩუნოს და იბრძოლოს ამისთვის, შეიძლება განწირული იყოს ამის გამო რომ გაერიყოს, ან აღყვეს ამ ყველაფერს და მაშინ ვინ გაიქნება, არ ვიცი, მაშინ შეიძლება ისეთი სახელი აღარ ჰქონდეს. აი ეს მხატვრის პრობლემა, დამოუკიდებლობა და აღყვეს ნამუშევრის შემფასებლის გემოვნებას. აი ამას როგორ გძნობთ თქვენ ამ შემთხვევაში? თქვენ ნებაყოფლობით აპირებთ რომ სხვის ხელოვნებას გადააბათ თქვენი საქმე, მაგრამ ხო ფაქტია რომ არსებობს ხელოვნებაში ეს არ გადამის დიდი სურვილი რომ როგორმე დამოუკიდებელი კუნძული გახდე?
დამოუკიდებელი კუნძული ეს ჩემს აზრით ადამიანი, ან მე თვითონ იმდენად დამოუკიდებელი კუნძული ვარ რომ ამიტომ ჭირდება გადავება სხვა ეპოქებს, ან სხვა აზრებს, სხვა ხელოვნებს. იქნებიან ესენი მხატვრები, პოეტები, მუსიკოსები. ანუ თემთვის ნამდვილი გადაბმის შესაძლებლობა შეუძლებელია. ამიტომ ცდილობ გადავება. გესმით?
ჩვენი მსმენელისთვის უცხოეთში მყოფი ხელოვანის აზრი აი ამ კონტექსტშიც საინტერესოა, ვთქვათ, რომ თქვენ გაქვთ ორივე გამოცდილება. აი ამაზე როცა ვლაპარაკობთ, მხატვარი როგორ უნდა იყოს დამოუკიდებელი? საბჭოთა პერიოდში, ვთქვათ, ძალიან ინდივიდუალურ მხატვარში რაღაცები ელანდებოდათ, რომ ის ანტისაბჭოური იყო უკვე, რომ ოდნავ გამორჩეული ადამიანი უკვე რაღაც დიდ დისკომფორტს უქმნიდა ამ სისტემას. მაგრამ ნუ ეს დრო წავიდა საქართველოში სამხატვრო აკადემიაში და სხვა სამხატვრო სასწავლებლებში, სწავლება უკვე თავისუფალია. მაგრამ უცხოეთში რომ მიდიხარ, მით უმეტეს თქვენი გამოცდილებით, რომ გისწავლიათ ბერლინში, გიმუშავიათ პარიზში მხატვრებთან და ხელოვანებთან, მილანში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ალბათ იმის საშუალებასაც მოგცემდათ, რომ შეადაროთ, როგორ ცდილობენ პედაგოგები მხატვრებში, ხელოვანებში, აი ამ ახალგაზრდა ხელოვანებში, აი ამ მომენტის გაღვიძებას თუ განვითარებას, აი ამ სულის კუნთის ვარჯიშის სწავლებას.
დიდ განსხვავებას პედაგოგებში დიდი განსხვავება არ არის. მე შემხედია საქართველოში საუკეთესო პედაგოგები, როგორც არის გივი კასტრაძე, რომელიც არის აბსოლუტურად გახსნილი ადამიანი, თავისუფალი, განათლებული, რომელიც და ასევე შემხედრია აქ საოთარი პედაგოგები, რომლებიც ასევე გახსნილი, ანუ დიდი განსხვავება ამაში, რა თქმა უნდა, არ არის. არის კარგი აქაც არის და კარგი საქართველოშიც არის. მაგრამ ის ეგზისტენციალური პრობლემა, რაც საქართველოშიც იყო, რასაც აღვიქვავდით არათავისუფლებას, ის ეგზისტენციალური პრობლემა აქვს აქაც მხატვარს. ანუ აქაც არის მოდა, აქაც არის ის mainstream, რომელსაც მრავლესობა მისდევს. რატომ ახლა ეს ძალიან დიდი სოციალური და საზოგადოებრივი საკითხები და სხვაგან წაგვიყვანს? და აქაც ის ინდივიდუალური მხატვარი თუ ხელოვანი იგივე პრობლემების წინ დგას, რა პრობლემების წინაც დგას ქართველი მხატვარი საქართველოში, ან იდგა საბჭოთა კავშირის დროს. ანუ ეს ხელოვანსა და საზოგადოებას შორის ის პრობლემა, რომელიც არსებობს სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სიმწავით არსებობს ყველა საზოგადოებაში, ასე მგონია მე.
სალამე, ჩემი ამ საქმეში რესპონდენტების ძალიან ბევრ წარმომადგენელს უთქვამს, რომ საქართველოს თავისთავად რაღაცნაირად დახურული სივრცე არა, მაგრამ ნუ მაინც უფრო დახურულია ვიდრე დასავლეთი, თქვათ, იგივე ევროპა, ბერლინი, გერმანია და ნუ ამერიკა. ამას როგორ უყურებთ თქვენ? აი რატომ არის აუცილებელი ზოგიერთისთვის, ხო, თქვენ მათ მაგივრად მე ვერ ვიპასუხებთ, მაგრამ ბევრი მხატვარი გინახავთ საქართველოდან მათ ჩამოსული და ასე ვთქვათ, მათი აზრი შეიძლება ამაზე მოგისმენიათ. რატომ არის აი ეს რაღაცა ლამის აუცილებლობათ იქცა, რომ უნდა გავიდეს, ხო, იქიდან უნდა გამოვიდეს მხატვარი და რაღაცა მე შეიძლება ნუ ან დარჩეს ან უკან დაბრუნდეს, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ფრთების მთლიანად გაშლა საჭიროა და ამას უზრუნველყოფს დასავლეთი. ამაზე რას მეტყვით?
ჩემთვის მე ყოველთვის მინდოდა მოგზაურობა და წასვლა, არა როგორც არა ნეგატიურობიდან გამომდინარე, არამედ პოზიტიურობიდან გამომდინარე, რადგან მაინტერესებდა სამყაროს ნახვა, ცხოვრების ნახვა, უცხო როგორც ასეც მაინტერესებდა. მე არ შემძლეს ის მაგივრად გავცემას პასუხი. ალბათ ისევე ინდივიდუალური შეკითხვა და ინდივიდუალზე ჩერდება ეს. ეგეთ რადგან ბევრი მხატვარი არის ძალიან ძალიან კარგი, რომელიც საქართველოსი არის და საქართველოსი მოღვაწეობს.
იღებს ეს სცენა, რა უწოდო არ ვიცი, საზოგადოება ხელოვნების თუ სახელოვნებო საზოგადოება დასავლეთში უცხოს ახლა. ჩვენ ხო ვამბობთ, თქვენ მითხარით, რომ აი არა და რა ქვია, სხვა ხელოვნებას უნდა გადაებას თქვენი ხელოვნება და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ადამიანი ჩამოდის იგივე ბერლინში და ვთქვათ, სურს გალერეებს თავისი ნამუშევრები გააცნოს, როგორია ხოლმე აი თქვენ წეგან დაახასიათეთ, რომ აკაც პრობლემებია, აკაც პრობლემებია და არა მარტო საქართველოსიო. როგორ არის ეს მაკაური, ასე ვთქვათ, შემფასებლების მიდგომა? მე ვამბობაი უცხოელი უცხო შემოდის. უცხო, არა აქვს შეიძლება ახალგაზრდა შეიძლება იყოს და გამოცდილი მხატვარი ჩამოდიოდეს სხვა ქვეყნიდან. მისი მიღება მართლა ობიექტურად შეფასების შემდეგ შედეგად ხდება თუ რაღაცას ცდილობენ რომ მოუძებნონ მას და რა ქვია, როგორც ეგზოტიკური რაღაც მოვლენა გაასაღონ. აი ამაზე თუ გქონიათ დაკვირვება?
რა თქმა უნდა, ეგზოტიკურ ხელოვნებას აქვს თავისი ადგილი და უფრო ადვილად ვრცელდება, ანუ უფრო ადვილად ასე ვთქვათ გასასაღებელი აქვს წყარებში. როდესაც ვიტყვით, რომ ეს არის ჰაიტის ტრადიციონალური ნამუშევარი, საერთოდ ბერლინში იმდენად სასია ბერლინი უცხოელებით, რომ უცხო თავს აქ კარგად გრძნობს. ხელოვნების ბაზარი, ასე ვთქვათ, ძალიან დაქსაქსულია. თქვენ თქვით, ობიექტურად თუ არსებობს, ობიექტურობა ფაქტურად აღარ არსებობს. თანამედროვე ხელოვნებაში არ არსებობს კარგი და ცუდი. არ არსებობს კატეგორიები, რომელთაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის კარგი ან ეს არის ცუდი. ეს არის კრიზისი, რომელშიც თანამედროვე ხელოვნება არის დღეს.
თქვენ ახლა თქვით, რომ ობიექტური აღარ არსებობს. ზოგადად ობიექტური არსებობს მხოლოდ, რა ვიცი, რაში, ფულში არსებობს და იქაც მე მგონი აბსტრაქტული გახდა ხო? როცა გაქ მილიონერი რომ ხარ, სულაც არ ნიშნავს რომ ხარ მილიონერი, იმიტომ რომ შენ შეიძლება იყო რომელიღაცა რუსული ფულის მილიონერი მაგალითად და შვეიცარიაში აღარ იყო მილიონერი, ხო? ეს ეს ხელოვნება და ბაზარი ამ სიტყვას რო ხმარობთ ხოლმე, რომელიც აუტანელი სიტყვაა შეიძლება ამ სფეროში, ხომ ურთიერთობს ზოგადად რაღაცა საზოგადოებრივ ტენდენციებთან. ბოლოხანს გაისმო ხშირად ბევრს ლაპარაკობენ ამ ყალბ ცნობებზე, ხო, რაღაცა ფეიქ ნიუს. ყველაფრისგან შეიძლება შექმნა ნიუს, შეიძლება ხა ჩართოთ თქვენი კომპიუტერი და რაღაცნაირად დაინახოთ, რომ რაღაც მომხდარა, მაგრამ შეიძლება ეს უცხოც არ იყოს მომხდარი, რაღაც შეიძლება კინოს ფრაგმენტს უყურებდეთ და თქვენ ჩათვალოთ, რომ მოხდა. ამ პირიქით ნახოთ, როგორ აწამებენ ვიღაცას და ერთ მართლა მომხდარია, მაგრამ ადამიანები გარშემო დადგნენ და თქვათ ამას უღებდნენ. ისე რომ მას პირდაპირ არ ცდილობდნენ, რომ შეჩერებულიყო. რა შეიძლება ხელოვნება ამ დროს, ესე იგი ის ჩაბმულია თქვათ აი ამ რაღაცა, რა ქვია ამას, არ ვიცი, აი უგრძნობლობის ეპოქაში, როცა ძალადობა ესე ძლიერია, როცა რაღაცა სულ სხვა დამოკიდებულება გაჩნდა რეალობისა და არარეალობის მიმართ. თქვენ როგორ აგრძნობთ თავს აქ? აი თქვენ მხატვარი, რომელიც ბერლინში ცხოვრობთ და ადიხართ ხოლმე და ხანდახან უყურებთ რაღაცა და ფიქრობთ, რომ ეს არსებობს თუ არ არსებობს, ესე ეს ის არის რაღაცა ორმაგი გახდა ეს სამყარო.
ვცდილობ ადამიანის კალით ვიცხოვრო. ანუ ვცდილობ მედიებს დიდი მნიშვნელობა არ მივცე, ჩემს ცხოვრებაში არ შემოუშვა, თქვა ინტერნეტი ძალიან ბევრი, ან ტელევიზია, ან ინფორმაცია, ან ფეისბუქი ძალიან ბევრი ეს ინფორმაცია პირდაპირი დროის, როგორ ქვია ამას, real time, ხო? ეს ინფორმაციები არ შემოუშვა ჩემს ცხოვრებაში, რადგან ეს ძალიან ადამიანს ხდის ძალიან უბედურს. რატომ? რადგან ხელს ადამიანის გონებას არ შეუძლია ამდენი ინფორმაციის მიღება ამხელა მანძილზე, ეს სატელიტური ინფორმაციის მიღება, რომელსაც ჩვენ ყოველ დღე ვხედავთ, არა? ჩართავთ რადიოზე, ისმის ამდენი გვამი არის. ავღანეთში ამდენი გვამი, 14 ადამიანი დაიჭრა დღეს მაგალითად, საფრანგეთში 17 წლის ბიჭმა სკოლაში, ნუ ანუ ინფორმაცია, რომლის გადახარშვაც ადამიანს, კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ სხეულში და გონებით არ დაულობ. და ეს დიქოტომია, რომელიც ხდება შემდეგ ადამიანსა და სამყაროს შორის, როდესაც ანუ ადამიანი ყველაფერს ღებულობს, ყველანაირ ინფორმაციას, მაგრამ ამ ინფორმაციაზე არ შეუძლია არავითარი მოქმედება, ამ ინფორმაციის ან შეცვლა, ან ანუ აქტიური, ეს ქმნის ადამიან ძალიან უბედურს. ამიტომ ვცდილობ, რომ მე ჩემს სხეულში ვიცხოვრო, ჩემს სხეულში და ჩემს გონებაში ვიცხოვრო და მეტებს ძალიანაც არ დავუთმოყურადღება. ასე ვთქვათ, დიქოტომია სხეულის და გონების არ შევქმნა.
სალმე, მაგრამ თქვენ ხომ გსურთ და შეიძლება რაღაც დოზით მაინც ცდილობთ, რომ სხვა მოიხმაროს ეს მედია იმისთვის, რომ თუნდაც თქვენ ხელოვნებას გაეცნოს მაგალითად. რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ დღევანდელ ცხოვრებაში ადამიანები რაღაცას მიაგნებენ აი ამის გარეშე, აი ამ რაღაცა ინფორმაციის გარეშე, რომელიც მათ რაღაცას ეუბნება. ხომ არ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, შერჩევა, ხომ არ უნდა უდგებოდეს ადამიანს? ადამიანში ხო არ არის პრობლემა, რომ კი არ უნდა გადაიკეთოს გზა, არამედ უნდა ქონდეს უნარი უყურებდეს და იცოდეს რა გამოარჩიოს და რა არა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ამიტომაც ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრი არ შემოვშვა. ანუ ვცდილობ, რომ ამ პირდაპირ დროს, real time, real დროს მოვშორდე. რა თქმა უნდა, ადამიანი არის საზოგადოების ნაწილი და მე ვერ შევძლებ კომპლეტურად მოვშორდე საზოგადოებას, მაგრამ ვცდილობ ტონასწორობა დავიცვა და გავაცნობიო, რომ რა არის ჩემთვის, როგორც ინდივიდუუმისთვის კარგი და რა არის ზედმე. ამ შემთხვევაში რეალურ დროს გულის, მაგრამ ეს არ მხოლოდ ხელოვნებისთვის, ალბათ ყველა ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი რაღაცა, რადგან რეალური დრო აღარ გვაძლევს საშუალებას, რომ თუნდაც გავიხსენოთ, არა, ანუ დავუბრუნდეთ ნამდვილ დროს, როდესაც დროს სხვანაირად მოძრაობს, სხვანაირი განზომილება აქვს, სწრაფი ხან ნელი, რომ მოვიგონოთ, არა, რომ მოვიგონოთ, გავიხსენოთ, რაღაცაზე დავფიქრდეთ, არამედ ვართ ყოველდღე გადაბმული პირდაპირ რეალურ დროს.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ეთერშია უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. გასამართლებლად დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები მხატვარი სალომე მოსი, მისი ქალიშვილის გვარია ჩხეიძე. სალომე ბერლინშია დაქორწინებული, მისი ქმარიც ხელოვანია, ერთად ცხოვრობენ. ოდნავ მოგვიანებით გვეტყვის, რომ კონკურენტები არ ვართ, მაგრამ ორივეს არ გაგვემართლაო. ხელოვნების მიზანია შეკითხვა, ამასაც მოგვახსენებს, მაგრამ პასუხი არ არსებობსო. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ხელოვნებაზე საუბარი სალომე მოს ჩხეიძესთან. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ბერლინში მცხოვრები სალომე, რომელიც დაკავებულია თავისი გოგონას აღზრდით, თქვათ, ოჯახში ცხოვრობს და შემდეგ, როგორ ახერხებთ, რომ იყოთ ამავე დროს მხატვარი? ხა მე პროვოკაციულად გეკითხებით ამას, განზრახ, არსებობს ეს, ხო, ხელოვანის რაღაცა შესახებ სტერეოტიპული წარმოდგენა, რომ ის, ну, ცოტა გიჟი უნდა იყოს, ცოტა ღამე არ უნდა დაეძინოს, შეიძლება სვამდეს კიდეც, რომ არაფერი ვთქვათ კიდე სხვა საშუალებების მოხმარებაზე და ასე შემდეგ. აი ეს რაღაცა ჭირდებათ ხოლმე მუდმივად, რომ რაღაცა ეს იმპულსი მოდიოდეს და რაღაცა ინსპირაცია იყოს, რომ რაღაცა შექმნას. აი როგორია თქვენი მდგომარეობა? როდის ხატავთ? მე ვიცი, რომ ხატავთ, როცა ახლა ინტერვიუს იძლევით, ეს ერთია, მაგრამ როცა შინ ხართ, ყოველთვის ხატავთ?
ხატავდი, სანამ ბავშვი დაიბადებოდა, ხატავდი მართლაც, რომ საღამოს და ღამით. რადგან თელფეს გამობაში დავდიოდი, აქეთ იქით კითხულობდი, ფეირნობდი, ასე ვთქვათ, ბაგროვებდი ამ პროცესისთვის თავს. და შემდეგ ვიწყებდი მუშაობას. ბავშვის გაჩენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დრო შევიწროვდა. ამიტომ ხატავს ხის საათებში, როდესაც კარგი სინათლეა. აღამოს ალბათ 5 საათამდე, მე უკვე აღარ ხატავ. მაგრამ ჩემთვის, აი ეს უბრუნდები ამ სიტყვას ასკეზის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ჩემთვის, რადგან არსებობენ, რა თქმა უნდა, ხელოვნები პრობლემები, რა თქმა უნდა, ვანღვინოთ, ვიღონ სხვადასხვა საშუალებები იმისთვის, რომ რაღაც გაეხნათ გონება ან რაღაც, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის საჭირო, რადგან ცხოვრება და სამყარო იმდენად მრავალფეროვანია და იმდენად სავსეა მოვლენებით და შეგრძნებებით, რომ აღარ არის საჭირო ამისი, ვთქვათ, ჩემთვის პოზიციაში აღარ არის საჭირო ამის ხელოვნურად შექმნა. და ხატის პროცესი არის წავა მარტო ხატის პროცესი, ეს არის ასევე აღქმის პროცესი, ცნობიერად აღქმის პროცესი ცხოვრების, ება ასევე, როდესაც კარგ ლიტერატურას კითხულობ, ნაწარმოებს უსმენ, ფილმს უყურებ, ეს არის მუდმივი პროცესი. ფაქტობრივად ნამუშევარი იბადება არა მარტო მაშინ, როდესაც ადამიანი ფუნჯს თავში იღებს, არამედ ეს მთლიანი პროცესია. მთლიანი დაუნაწევრებელი პროცესია.
იგეგმება, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი, მე შეიძლება ძუდი სიტყვაა ეს, მაგრამ აი ვთქვათ, ქუჩაში რო სეირნობთ რაღაცა, მოდიხართ, რა ვიცი, რომელიმე ესეთ ლამაზ ბულვარში ბერლინში და ფიქრობთ, რომ აი რაღაცას ამას ხოლმე დავიწყებ, ამას ასე და ასე დავხატავ, ეს ნახატი შეიძლება დაიბადოს, თუ როცა თემაზე და რაიმე გეგმაზე ვლაპარაკობთ, უფრო იგულისხმება პროექტი, რომელიც მე შედგება ადრე ციკლის ერქვა ხოლმე ამას, რაღაც რამდენიმე ნამუშევრისგან, ან შეიძლება ნამუშევრების ჯგუფისაგან. ეს ზუსტად ეს როგორ არის? სად არის ეს დაგეგმვის შესაძლებლობა და აუცილებლობა და სად არის ეს რაღაცა სპონტანური, რომელიც უბრალოდ გეუბნებათ, რომ ხომ ჩახატო, ხომ დახატო, ხომ და ეს გააკეთო, ხა აუ ამას დავხატავდი, ასეთი ემოციური მხარე.
ეს არის ალბათ ორივე განუყოფელი ნაწილი ხელოვნების ნამუშევრის შექმნის დროს, დაგეგმვა და ამავე დროს ღიად ყოფნა, რომ ცხოვრებისგან მიიღო იმპულსები. მაგრამ ორივე საჭიროა. მე ეს ძალიან ბუნებრივად ხდება, რადგან როდესაც ადამიანი ერთ ნამუშევარზე მუშაობს, მე ამ ნამუშევრისგან გამომდინარეობს მეორე ნამუშევარი. ანუ ფაქტიურად სურათი, რადგან ახლა ამ შემთხვევაში ხატვაზე ვსაუბრობ, სურათი არ მთავრდება ამ სურათთან. ანუ ეს სურათი მე ხდება სხვა სურათი, შემდეგ ეს ხდება სხვა ნახატი. ანუ და რა თქმა უნდა, როდესაც ერთ ნამუშევარს ხატავ ერთი თემა, თემა გაქვს, იქნება ეს შინაარსობრივი და ამავე დროს ესთეტიკური თვალსაზრისით გაქვს ერთი ხა ერთ მოდუსში და მე ალბათ ამ დროის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები ერთ ნამუშევარს ქმნიან.
ხოლმე, ნამუშევრებს თქვენ სახელებს არ ქმნებთ და რაღაცა კონკრეტული სახელები აქვს ხოლმე. რატომ არ ქმნებთ ეს ცოტა ხელსხوار უშლის მე ახმას იმისთვის რომ აი ვინც ვთქვათ შეხედავს ნამუშევარს ხო იქ ან ნამდვილად არ არის აუცილებელი რომ ვთქვათ დაინახო ის რაც თქვენ დაარქვით მას მაგრამ თუ წაიკითხა ადამიანმა რა ხქვია კონკრეტულ ტილოს მაშინ ხო ნუ უკვე იქიდან გამომდინარე უყურებს მას რატო არის საჭირო რომ ესე დაარქვათ ხოლმე სახელი
ნამუშევრის სახელები შემდგომ ვარ. ანუ პროცესში არავითარი სახელი მას არ აქვს, რადგან ხაზის პროცესში ნამუშევარი იმდენად შორს არის, ანუ ეს პროცესი იმდენად შორს არის ვერბალური პროცესისგან, რომ საერთოდ სიტყვის ოვნა შეუძლებელი. მაგრამ შემდეგ, როდესაც დასრულდება ნამუშევარი და დრო გადის, მერე ვარქმევ სახელს და რატომ? რადგან მე თვითონ ძალიან მაღიზიანებს, როდესაც ეს პირატულია. როდესაც ხედავ ნამუშევარს, რომელსაც არ აქვს სახელი. შესაძლოა იმიტომ, რომ მე თვითონ ძალიან მიყვარს მოთხრობები და ეს ნარატიულობა ძალიან მიყვარს. მე თვითონ ეგრეს კითხვა. ალბათ ამის გამო მიყვარს ნამუშევრის შემდეგ სახელის მიცემა. და ეს სახელი ყოველთვის რაღაც ლიტერატურას ეპმება ხოლმე. ყოველთვის არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამითაც თამაშობ, მიყვარს სიტყვების თამაში, მიყვარს ენა. მაგრამ პროცესში, ხატის პროცესში ენა ვერბალურობა საერთოდ გამორიცხულია, ეს ორი სხვადასხვა პროცესი არის.
მე გეკითხებით უკვე აი ამ ასე ვთქვათ ინსტალაციებზე. იგივე დარმშტადტში დადგმული ეს მზის რკალი, ხო? აი ვთქვათ, იქ ხომ გარდა იმისა, რომ მოცემული ფორმა, რომელიც ადამიანს არა მხოლოდ რაღაცა სიფტყეზე აქვს წინ, არამედ შეიძლება მას ასე ვთქვათ შეეხოს ხო იმოძრაოს შიგნით და ამის მიღმა არის რაღაც გარკვეული თეორია, ხო, რაღაცა კონცეფცია. აქ უკვე სხვა შემთხვევაა, აქ უკვე ეს კონცეფცია წინასწარ მზადდება და იმის მიხედვით იქმნება ინსტალაცია თუ მსგავსი პროცესია როგორც ხატვის დროს.
არა, ეს სხვა პროცესია. მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ესთეტიკურ თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გეგმები კონდა, გეგმანო და ხატული გეგმა გქონდა და მე იქიდან ამოვარჩიეთ, მე და ჩემო მეუღლე, ეს თობლივი პროექტი არის და ამოვარჩიეთ მე ის ფორმა, რომელიც ესადაგებოდა. ანუ ესთეტიკასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. და აქ სხვა პროცესი იყო, აქ იყო დაგეგმის პროცესი, აქ იყო მაგალითად იმაზე ფიქრი, რკაოსას ასეთი ფორმა აქვს, რადგანაც იმეორებს მზის მოძრაობას დამშტატში. ეს ახლა ცოტათი ახსნი ამ რკალს რა დანიშნულება აქვს. ამ რკალ, როდესაც ამ რკალში შევა ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად 8 მეტრი დიამეტრის არის, შეუძლია კამერა ობსკურებიდან, რომელთაც ეს რკალი გაკეთებული არის, დააკვეთოს მის მოძრაობას. და კამერა ობსკურა არის 5 ბნელი 5, რომელიც ერთი ნახვრებიდან შემოდის სინათლე. და ამ ყუთში არის ასე ვთქვათ ეკრანი, რომელსაც ეკრანები ხაღალი შეიძლება იყოს, რომელსაც მთელი სამყარო გადაყირავებულად მოჩანს. და ეს რკალი შედგებოდა 64 ვარსკვლავი აღარ მახსოვს უბრალოდ კამეროსკოდან, რომელიც შესაძლებელი იყო მის ორება. რა თქმა უნდა, როდესაც პროექტს აკეთებ, ეს სხვა პროცესი არის. სხვა დრო არის საჭირო, სხვა დაგეგმა არის საჭირო. ადამიანი არის ისე თავისუფალი, როდესაც ნახატს აკეთებს. და ამიტომაც მე დავუბრუნდი ისევე ხატვას, რადგან აქ ხატრობა შეუდარებელი არის მხრივ, რამდენადაც თავისუფლება აქვს ადამიანს, სხვადასხვა დონეზე თავისუფლება.
ფერწერასთან დაკავშირებით მე კიდევ რაღაცას კითხავთ ოდნო მოგვიანებით, მაგრამ მინდა ასევე მეტად ოდნა მეტად გავშალოთ აი ეს პარიზის ინსტალაცია. და რაღაცნაირად ძალიან უცფად ჩავუარეთ ამ დარმშტადტის ინსტალაციას, მზის რკალს. ამაზე გკითხავთ მე თუ შეიძლება ბოლო რამეს, რამდენად მოემზადეთ აი თქვათ იგივე მზის მოძრაობას იმეორებ და ასე შემდეგ, ხო, თქვენ თქვით დარმშტადტშიო. რამდენად თქვათ, აი რა დონეზე ხდება ამ დროს რაღაცის სწავლა? ეს მაინტერესებს, ეს იმიტომ რომ შემთხვევითი არ არის, ხო, ეს ყველა ნებისმიერ მხატვარი ვერ დადგება და რომელიმე ქალაქში ამას ვერ გააკეთებს. და ვისი იდეა იყო ეს კამერა ობსკურის გამოყენება, ანუ ამ რაღაც ფაქტურად ფოტოაპარატის წინაპრის შეიძლება ასე ითქვას გამოყენება ამ შემთხვევაში, აი დარმშტატელებს საშუალება ეძლეოდათ უფრო სხვანაირად შეეხედათ როგორ მოძრაობს იქ მზე და ასე ვთქვათ რაღაცა ფიქრები უნდა აღძროდათ.
Да, ეს იყო ეს ჩატარდა გამოფენა ერქვა სინათლე. Да, სინათლისთვის დავგეგმეთ, ამიტომ გვინდოდა რომ სინათლე ან სხი ის, რასაც სხივი სხივი ქმნის, სურათი რომელიც სხივით იქნება გვეჩვენებინა. Да, ამავე დროს როდესაც ამ კამერა ოფკურაში ხედება ადამიანი, რო ფაგანზომილების ხდება. ანუ ფოტო, როდესაც ფოტოს ხედავთ, ეს არის სწრაფად გადაღებული ფოტო, ერთ ბოჭში, ეს ამში არა, ეს ანუ შევხედავთ სურათს, გადავხედავთ მეორე სურათს, მესამე სურათს. კამერა ოფკურაში, როდესაც ხედავთ ამ სურათს, რომელიც იქნება სამყაროსთან და ხედავთ მოძრაობას, რომელიც ამ სურათში იქნება ცხოვრებისგან. მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან აბსტრაჰირებული რეალობა და დრო და ამ დროს სხვა ცნობიერებაზე მიდიხარ. ერთ-ერთი სამყაროს უყურებ უკუღმა. მე რა ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ გავეცანთ ამასთან დაკავშირებით, ოპტიკასთან დაკავშირებით. როდესაც ადამიანი მაგალითად უყურებს ძალიან დიდხანს ამოყირავებულ სურათს, რაღაც მომენტში ეს სურათი გადმოყირავდება ისე უკნიდან და ადამიანს შეგრძნება აქვს, რომ ჩვეულებრივად უყურებს. მაგას ეს ძალიან საინტერესო იყო. ამის გაგება, ჩვენ მოვლენზე თვითონ ძალიან ბევრი ვიკითხეთ, კუზანელი ვიკითხეთ ძალიან ბევრი, ანტიპოდებზე არისტოტელესთან პირველად ერქვა პროექტ ანტიპოდებისთვის გვინდოდა ეს პროექტი. ბევრი კითხვა, ფიქრი, გაგეგმა და ამავე დროს ძალიან რთულია, რომ ესთეტიურად ხელოვნება შექმნა.
რა ხდებოდა პარიზში, თუ შეიძლება უცფად გადავიდეთ ამ თემაზე? ხა, ნუ დიდი ხნის ამბავია, ხო, ფაქტურად სალომე ეს 2000 როდის იყო პარიზში? თქვენ იყავთ 2008-ში, ხო, მაშინდელი ინსტალაციაა ეს. და როგორი ისა მაქვს თქვით, ხა მე როცა რაღაცას დავიკითხავენ, შევხედავ ხოლმე რაღაც ფიქრები აღმეძრება. არ ვიცი რამდენად მე ამ ჩემს როლში, ხო, თქვენ რესპონდენტს ამას პირდაპირ ასე უნდა გეკითხებოდეთ, მაგრამ მაინც შეგეკითხებით ხა. ისეთი ახსნა იყო იქ, რომ აი რა ხდება, რა მოსდის ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ადამიანს, რომელიც რაღაც გარკვეულ სივრცეშია, ხო, და რა არა, იქ არსებობს მიმართულებები და მოძრაობები არსებობს. ხა მე გეკითხებით თქვენ, არის თუ არა ეს დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩვენ გვიწევს ხოლმე უკვე განსაზღვრულ გზებზე სიარული და ადამიანის ბუნება კი ისეთია, რომ თითქოს ამ განსაზღვრულ გზებზე არც უნდა დადიოდეს. ხშირად შეგინიშნავთ განსაკუთრებით ევროპის, შუა ევროპაში ახლმე ეს ასე რაღაცა გზა არის და იმ გზას ყველა მიყვება. ბალახს არასოდეს ესე მოკლედ არ მოჭრიან ხოლმე. საქართველოში პირიქით არის ასევეა სამკრატის სხვა ქვეყნებში. ხა ეს გზის შემოკლება და ამ შემთხვევაში შეიძლება სიზარმაცეს უფრო გამოხატავდეს, მაგრამ აი თავისი გზის არჩევა არარჩევაზე იყო ეს პარიზის ინსტალაცია.
კი, ძალიან კარგად აღწერეთ თქვენ, ფაქტიურად ამაზე იყო, თუ როგორ განსაზღვრავს არქიტექტურა ამ შემთხვევაში, რადგან სექტორში ცხოვრობს, არც სექტორში ვარსებობს, სივრცე რომელშიც ვარსებობს ჩვენს მოძრაობას. Და ამ ძალიან საინტერესო იყო დაკვირვება ადამიანების, რომლებიც ამ სივრცის ეს პლაზ ჟან დარკ მესამეტე აღონდისმონში და როგორ ეს მოედანი ჩვეულებრივად იჭრება ძალიან ხალხმრავალი მოედანი და როდესაც უნდა შემოიარეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფორმის X-ი გავაკეთეთ, X-ის ფორმის ინსტალაცია, რომელიც იყო ხაზზე დაფებით თოკებით. ასე რომ ამ თოკების მე ვიტყვი, რადგან ახლა ვერ ვხედავთ, ახლა შევეცდები ახსნა რა შესაძლოა. ფაქტობრივად იყო 4 კედელი რა, X-ის ფორმის. და ამ კედელს ვერ შემოუვლინენ ადამიანები. უნდა შემოეარათ, ვერ გადაკეთნენ. ბავშვები ვრებოდნენ ქვემოთ. და ან უვლინენ ერთმა, მაგრამ საინტერესო იყო ასევე ამ ადამიანთა შორის კონტაქტი, რომელიც იქნებოდა ამ დროს. ნუ ბავშვები მაგალითად იცინოდნენ უხაროდაც, გადარბოდნენ, გადმორბოდნენ, ვრებოდნენ ამ ფოკებში. და საერთოდ ეს ამოდან სხვა ფორმა მიეცა ამ მოძრაობის გამო, რომელიც შეიქმნა მოძრაობის გამო, რომელიც შეიქმნა მოედანზე.
თანამედროვე ადამიანის, ასე ვთქვათ, გონება განსაზღვრავს აი ამ გზებს, თუ ეს გზები რაღაც გარკვეული ძალების, გარკვეული ჯგუფების მიერ იქნება და მე ჩვენ იძულებული ვართ იმ გზებით ვიაროთ. ცნობილია, რომ ადრე, მე მინახავს იგივე გერმანიაში რომაელების პერიოდში გაკეთებული გზები, რომლებიც ტყეზე გადიოდა, იყო რაღაც გარკვეული ფორმისა, მათ ჰქონდათ სხვა კრიტერიუმი და სხვა აღქმა ლანდშაფტისა. შესაბამისად, გზა ისეთნაირად კეთდებოდა ხოლმე, რომ ტრანსპორტოდაც შესანიშნავი იყო და ისედაც რაღაც ადამიანს მასზე უფრო, როგორა ვთქვა, ჯანსაღად მოძრაობდა. დღეს ასე არ არის, ხა მარტო გერმანია რო ავიღოთ, ამდენი ავტობანი კვეთს მას ჩრდილოეთიდან სამხრეთით და დასავლეთიდან აღმოსავლეთით და პირიქით, ხო? როგორ აი ამაზე მინდა გკითხოთ, ახლა თქვენ ახსენეთ ბავშვები, ისინი ესე გაძრებოდნენო. რა არის ეს ბავშვი ან ჩვენში, ზოგჯერ დიდებში ბავშვი? ეს კლავს და კლავს აი ამ რაღაცის წინააღმდეგ კეთების თაობაზე მინდა გკითხოთ, რაღაცა უკვე დადგენილის არ დადგენილთან არ შეგუებაზე. რა ხდება დღევანდელ ცხოვრებაში? მხატვარს რა როლი აქვს? ხა თქვენ აღწერთ ამას, რომ ეს გზები და ესე გაუკეთეთ იმას და რა დასკვნას აკეთებთ მერე თქვენ? თუ დასკვნა უკვე ჩვენი საქმეა, ჩვენ მხოლოდ ვინც ვუყურებთ ამას და რაღაცას ვწავლობთ ამისგან და რაღაცას უცფათ თვალები აგვეხილება ხოლმე, ეს არის მიზანი?
ალბათ ეს არის ხელოვნის მიზანი, რომ დასას შეკითხვა. პასუხი არ არსებობს. თქვენ ორი ძალიან საინტერესო რამ ახსენეთ. ერთი არის ეს გზები, რომლებიც საერთოდ საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა საზოგადოებისთვის, რომელიც ნაწილობრივ იმპონირებული ხდება ჩვენზე და რომელსაც ღებულობთ, მაგრამ ეს ამის გაცნობიერება, თუ ვინ აშენებს სად რას, რა ემართება საზოგადოებრივ სივრცეს, როდესაც საზოგადოებრივი სივრცე ვიწროვდება. პოლიტიკურ, ეთიკურ საკითხებში ვართ. და მეორე ბავშვი, რა თქმა უნდა, ბავშვი არის სადა არსება, რომელიც ამ იმპონირებულ ამოდან იმპონირებულ საკითხებს არაფრად არ აქვს, ასე ვთქვათ. და ტრანსგრედირებას ახდენს, ხო? უნდა რომ გადალახოს ყოველთვის და ნახოს რამდენად არის საზღვრის გადალახვა, არა სად არის საზღვარი. მე რა თქმა უნდა დროის განმავლობაში ვხედავ, რომ ამ საზღვრის გადალახვისას უფრო და უფრო ვისჯებით, დავისჯებით, დავისჯებით და სადღაც ალბათ ზრდასრული ადამიანი ალბათ იყოს, რომ კარგი ეს არის საზღვარი და ამ საზღვარს არ გადავლახავ, რადგან ამის გამო მე ამდენჯერ ვარ დაშლილი და ვიცი რა ჯარიმა და რა დასაშველი მომენტი. ბავშვმა ეს არის, ის ამდენი ჯამი დასჯის ჯერ არ შეუსია ალბათ. ცნობიერებაში უნდა გვქონდეს არის საზღვარი, სად შემიძლია გადავლახოს საზღვარი, ან როგორ შემიძლია საზღვარი საერთოდ შევცვალო, ან ვინ აკეთებს ამ საზღვარს.
თქვენ ბავშვი ახსენეთ მერე მე ბავშვზე ასე ვთქვათ ასე კიდევ რაღაც ვთქვი და თქვენი საკუთარი ბავშვი ყავთ შინ სალმე და მეც წერან მინდოდა მეკითხო ამ ხატვასთან დაკავშირებით ბავშვებისთვის ხატვის სწავლებას როგორ უყურებთ მეთქი მაგრამ ესე ბრტყლად ახლა აღარ მინდა კითხოთ ასე მინდა კითხოთ აი როგორ ფიქრობთ არის აღზრდაში იმის საშუალება ან აღზრდა ის ხომ არ არის რომ ჩვენ ისეთნაირად ვასწავლოთ რაღაც კი არ ვასწავლოთ წერა კითხვა და ლექსები ზეპირად არამედ ის ვასწავლოთ რომ ან არასოდეს არ შეიქმნას საზღვარი.
საზღვარი ჩვენთვის ამბივალენტურია, ანუ საზღვარი უნდა არსებობდეს. რადგან როდესაც საზღვარი არ არსებობს, მაგალითად მე არ შემიძლია ვიღაც ადამიანს თავში ჩავატყა და მოვკლა, იმიტომ რომ საზღვარია ხო, რაღაც საზღვარი, რომელიც გადალახვით უკვე აღარ შეიძლება. მაგრამ ამავე დროს ბავშვის აღზრდაში ალბათ ბავშვმა შეუქმნა სიტუაცია, რომ შექმნას, უნდა ჰქონდეს საშუალება რომ შექმნას, ხალისი რომ შექმნას, დახატოს, დაუკრას, იცეკოს, ლექსი შეთხსას ან გაიმეორებს. ამას სამწუხაროდ ძალიან ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ, ალბათ ყველგან, ყველა საზოგადოებაში, რადგან რაღაც მომენტში ითვლება, რომ ეს უკვე ამას აღარ შემოაქვს, ეს არაფრისთვის არ არის საჭირო, ხო? გავრცელებული აზრი, რომ სწავლება არაფრისთვის არ არის საჭირო, ეს ჯობია მათემატიკას მიხედოთ ან ენებს, ვიდრე ხელოვნებას. სულის და გონების დაბლაგვებას. ისევე როგორც მათემატიკა საჭირო, ასევე საჭირო არის მუსიკის სწავლა, შესწავლა. ასევე ლიტერატურის შესწავლა და გაცნობა, ასევე ხატვა, ამის ყველაფრის შესწავლა შესაძლებელია. რე გახდება თუ არა ადამიანი, ლეონარდო და ვინჩი თუ მოცარტი, სხვა საქმეა, მაგრამ ამის შესწავლა და ამის განვითარება შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში მივიღებთ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია მუსიკის აღქმა. ეს უკვე არ არის არაფერი, არა, ეს უკვე ძალიან დიდი.
ჯერ თქვენ ახსენეთ ასეთი რამ და ამაზე რაღაცნაირად მინდა გაგახსენოთ და ამას მე ჩავჭიდო ახლა მე რაღაცნაირად კლანჭები. ამიტომ იყო რომ ფერწერას ისე მიუბრუნდიო და ფერწერა უფრო თავისუფლებას კი ახსენეთ რაღაცნაირად რა, რომელიც როგორ ვთქვა, თვითონ წმინდა ხელოვნება, ნამდვილი ხელოვნება ეგ არის. ინსტალაციას და ამ დაგეგმებს და იქ რაღაცა რა ქვია კონსტრუქციების აგებას, მანამდე თეორიების წერას თითქოს რაღაცნაირად მიყავხარ ადამიანი, არა, ну, რაღაცნაირად თითქოს შორდები ამ რაღაც პოეტურ მხარეს, ხო? აი, რაგან საგაქვთ ახლა, რა გასწავლათ იმ ინსტალაციების კეთება? ფერწერა სხვანაირი გახთა?
ფერწერას მიუბრუნდი უფრო და უფრო დიდი დარწმუნებით, რომ ეს არის ის, რაც მე მჭირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა რაღაცების გავლა საერთოდ ცხოვრებაში, არა, რომ გაიგო რა არის სწორი, რა არის შენთვის მისაღები, შენთვის არამისაღები. ინსტალაციის დროს ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი რამ მასწავლა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩემს პარტნიორთან ერთად მუშაობა ძალიან საინტერესო იყო, ერთი იდეა იყო, ერთ რაღაცას მეორე განავითარებ, კიდევ დაბრუნდებით ამ იდეის. ან ეს სხვა პროცესია, მაგრამ ამ პროცესს აკლია პირდაპირი უშუალო კონტაქტი, უშუალო პროცესი ნამუშევარზე. რადგან ეს უშუალობა, უშუალობის შორის გება, დაგეგმვა, თეორიულად უნდა იყოს ატყობილი, მასალა უნდა იყოს, ანუ ფიზიკურ უნდა ემორჩილებოდეს ფიზიკურ კანონებს, არ დაინგრეს, ისე უნდა ამადამწებოთი გაკეთდეს, ასე და ასე. ეს პროცესი ადრეს ვერე განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ფორმასაც, მასალა რა. და ეს იგი, ეს უშუალობა იკარგება. რაც ჩემის აზრით ხელოვნების დამახასიათებელი არის უშუალობა.
სალამ, თქვენს ქმარზე მინდა კითხოთ. როცა ცოლია ხოლმე მხატვარი და ქმარი მენეჯერი, რაღაცნაირად ის ქმარი სერიოზულ საქმეს აკეთებს და ნუ ცოლი პოეტია, ასე ვთქვათ, ციგადაში ხატავს და დილას გვიანდგება ხოლმე. ეს სტერეოტიპს ვხატავ და პირიქით არსებობს ხო, ქმარი მხატვარი და ცოლი რაღაცნაირად მას უვლის ხო, პირობებს უქმნის და როცა ორივე ხელოვანია და მე სწორად გავიგე ხო, მასია თქვენი მეუღლე ხელოვანია ასევე. მან როგორ არის ეს იგი ეს როლები ერთმანეთში იცვლება თუ იდეალური ჰარმონია გაქვთ? თუ ერთმანეთის კონკურენტები ხართ?
ამ შემთხვევაში არცეც არ გაგვიმართულა. აი, მხრივ რომ ორივე ხელოვანი ვართ, ეს როლების განაწილება არ აქვს. ანუ ორივენი საქმეს აკეთებს და ერთმანეთს ეხმარებით.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ აი მართლა რადგან ორივე ხელოვანი ხართ და ერთი პროექტი მინიმუმ, რაც მე ვიცი, ერთად გაიკეთებიათ რაღაცა ერთ საქმესაც აკეთებთ. ანუ როგორ ვთქვა, ესე საუკეთესო გაგებით ერთი ხელოვანი ხართ ორნი?
ამ შემთხვევაში ერთი ვარ, აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. აბსოლუტურად. ეს ერთი და სამწუხარო ჩვენ გვინდა და კიდევ გაგვიგზელებინა ასე მუშაობა, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველდღიურ ცხოვრებას თავისი პრობლემები მოაქვს და უნდა ანუ ის დრო აღარ გქონდა, რომელიც შეგვეძლოდა აგვეთმო ამ პროექტისგან ხორცელების. ეს და ამიტომ ახლა დაქსაქსულები ვართ მე ჩემ მხატვრობას მისდევ, ჩემი მეუღლე კი სადოქტორო წერს მოძრაობასა და სიფრთხეზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისევე ამ მომენტში ისევე ერთიანდება აზრით და ალბათ შეგვეძლება რომ კიდევ გავაკეთოთ პროექტები ერთად.
მე შემოსალებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, დასრულდა უხილავი ფარდა და ჩვენი სტუმარი იყო დღეს სალომე მოსიჩხეიძე, ბერლინში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში ასია ხოლმე ხატრებს და სტუდენტებს ვიწევთ ხოლმე ხუთშაბათობით. მე აქვე გეტყვით, რომ სალომე მოსიჩხეიძესთან ამ საუბრის ჩანაწერ შაბათს ჩვენს ეთერში 16 საათზე განმეორებით მოისმენთ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა უხილავ ფარდას, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.